Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda 16 yoshli o'quvchi qiz molxonada osilgan holda topildi. Mardikorlarni himoya qilgan muxolifatchi Faxriddin Tillayev ozodlikka chiqarildi.
Qamoqda o'tgan kunlarimni afsuslanaman, chunki men hurriyatdan ham, erkin ham, hamma narsadan benasib inson edim.
Iroqda IShID ustidan g'alabadan so'ng ilk bor parlament saylovlari o'tmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati huquq-tartibot idoralari Kulbapoyon qishlog'ida 16 yoshli qizning shubhali o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Samarqand tumani 45-sonli maktabning 9-sinf o'quvchisi 17 aprel kuni o'z uyi molxonasida osilgan holda topilgan edi. 16 yoshli qizning o'z joniga qasd qilgani gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhumaning qo'shnilaridan biri iddaosi, qiz o'zini osishdan oldin o'qituvchisi bilan uzoq vaqt janjallashib kelgan. O'qituvchisi ko'p azob bergan, shu azobga chiday olmagan, o'zini osgan deyishyapti. Yosh umrini xazon qildi, deydi marhumaning qo'shnisi. Samarqand tumanidagi 45-sonli maktab rahbariyati esa o'quvchi o'limi yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi. Kulbapoyon qishlog'i mahalla yig'ini faollaridan biri Karim Sattorov ozodlik bilan suhbatda qizga o'qituvchisi azob berib kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan shaxsan uning sinf rahbari bilan suhbatlashganini aytdi.
O'qituvchini bular maktabga borib o'zim shaxsan surishtirdim. O'qituvchi qattiqqo'l o'qituvchi bo'lgan ekan, shu bolaga endi u imenoy har kishiga davrini qilmagan obshi darsga kelmaganlarni uyiga borgan, surishtirgan, shunaqa ishni qilgan u ham. Lekin urush qurishlari bolalardan o'zim surishtirdim, ular aytmadi, uni shaxsan unga bir anavi davrini o'tkazmadi deb aytishdi.
Qanaqa o'qir ekan bu qiz?
O'qishi sal susroq ekan, o'qishi sus ekan. Spokoyno edi, uni ma'lumni urushga hozir ham yo'q edi, darsni umuman jimgina o'tiraydi, uni hech kim bir urushga loyiq ish qilmasdi deb aytadiku.
Ushbu holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Prokuratura mulozimi ozodlikka qizning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'z joniga qasd qilgani aytilayotgan qiz oilada 4 farzandning biri bo'lgan, ota-onasi fermer xo'jaligi evaziga oilasini boqib kelgan. Marhumaning oila a'zolari bilan ozodlik muxbiri suhbatlashishga harakat qildi, lekin ular suhbatlashishga istak bildirishmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Bu so'nggi bir oy ichida ozodlikka ma'lum bo'lgan o'zini osish bilan bog'liq 3-chi holatdir. 8 may kuni Toshkent yuridik universitetidan haydalgan talaba o'zini osgan haqida ozodlik xabar bergan edi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-son maktabning 9-sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topilgandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilni noyabr oyida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini ta'kidlagan. Prezident Xotin-qizlar qo'mitasi nima ish qilishini bilmayotganini aytib, bunday tizimning keragini savol ostiga qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi mardikorlar haqqini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati faoli Faxriddin Tillayev 12 may kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Tillayev 2014 yil martida odam savdosida ayblanib 11 yillik qamoqqa hukm qilingandi. Faxriddin Tillayev ozodlik bilan suhbatda qamoqdagi qiynoqlarni tilga oldi hamda kelgusida huquq faoli sifatida faoliyatini davom ettirish niyatida ekanini bildirdi. Faxriddin Tillayev bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Soati ertalab Toshkent vaqti bilan 7:30 da chiqarildim man. Olma 64-72 kolonadan chiqarib yuborishdi mana.
Siz demak manzil koloniyaga o'tkazildingiz?
Ha, manzil koloniyaga o'tkazildim. Men shu manzil koloniyada 4 oy yurdimda. 4 oy davomida shu koloniyada bo'ldim. Keyin oxirgi ozodlikka chiqarib yuborishdi.
Endi Fahriddin aka, sizni nima asosda ozod qilishdi? Chunki siz odam savdosida ayblanib, qariyb 11 yilga ozodlikdan mahrum qilinuvdingiz.
U bilasizmi, meni chiqarishimga asosiy sabab, birinchidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Amerikaga ketishi, tashrif buyurishi bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu xalqaro tashkilotlar juda ko'p anaqalarga murojaat qilingan ekan, o'shalarni siri. Keyin mana shu O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan jurnalistlar ichkarida va savdoshchilarning bu ta'siri tufayli deb bilaman men.
Endi ta'siri tufayli deyapsiz, lekin biror bir asos bo'lish kerak-da. Sizga biror bir asos ko'rsatishdimi mana shu asos tufayli sizni ozodlikka chiqaryapmiz degan?
Asos ularda aytishi bo'yicha men 2013 yilda sud davomida birinchi marta aniqlangan o'sha amnistiya chiqqan amnistiyani menga qo'llashgan. Undan keyin zonaga borganimdan keyin 2014, 2015, 2016 yilda prezident beradigan amnistiyasini qo'llamay menga 6 ta narsani bosib, yolg'ondan prezidentni beradigan amnistiyasini tekzdirmaslik uchun o'sha narsalardan mahrum qilib, meni shuncha yil 4.5 yil olib yurdilar. Keyin oxirgi marta men prezident beriladigan amnistiyaga nima haqqi bor bo'ladi, anaqa qilishga, to'sqinlik qilishga, boshqa qilish deb men ko'p tashkilotlarga murojaat qilganimdan keyin, ombudsman yo boshqa tashkilotlarga murojaat qilganimdan keyin, bular oxirgi marta chiqarilgan amnistiyasini qo'llashdi-dayu, menga qolgan 10 yil 8 oydan qolgan asosiyani hisob-kitob qilib, hammasini keyin shu bilan meni ozodlikka chiqarib yuborishdi. Aytishdiku, oxirgi prezidenti amnistiyasiga qo'llandi va siz ozodlikka chiqarildingiz. Ya'ni bu bir. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qilganligingiz uchun, O'zbekiston Respublikasi Generali prokurorga murojaat qilganligingiz uchun arzalaringiz o'rganildi, ko'rib chiqildi-da, O'zbekiston Respublikasi prokurorni bergan protesti asosida sud hukmini to'xtatish va uni ajrim chiqarib bekor qilish to'g'risida nima bo'ldi? Shu bilan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ajrim chiqarib ozodlikka chiqarildim. Siz endi ozodlikka chiqarildingiz deb menga tanishtirib, o'qitib, qo'l qo'ydirtirib men ko'chaga chiqarib yuborishdi.
Endi Fahriddin aka, so'ramoqchi bo'lganim, shu siz qamalgandan keyin sizga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytilgandi. Bir eslaysizmi o'sha voqealarni?
Menga qiynoqlar bo'ldi. Sudgacha qiynoqlar bo'ldi. Suddan keyin zonada borgandan keyin ham qiynoqlar bo'ldi. Ancha azob uqubat, davlinalar bo'ldi menga nisbatan. Masalan, meni barmoqlarimga, oyoqlarimga orasiga ignalar sanchdi. Sovuq suvda bilan tashqariga qo'yib, havo sovuq bo'lgan, qip yalang'och qilib ustimga sovuq suvlar quyishdi. Badanlarimga issiq nima qilib turib, ana elektrik nimasi, oyoqlarimga ostiga troslar bilan urishdi. Bir 6 ta laqmachini oldiga qo'yib azoblashdilar. Xohlagan ishlarini qildi. Qamoqda o'tgan kunlarimni men afsuslanaman. Bilasizmi, qamoqda o'tgan kunlarimni afsuslanaman, chunki men hurriyatdan ham, erkin ham, hamma narsadan benasib inson edim. Men menga qilingan davlinalarga ham, boshqalarga ham tushimga qo'yib chidab kelganman. Men faqat Xudodan bir kun albatta bir yorqin bo'lishini so'rab keldim. Albatta bu yorqinni Alloh taoloning o'zi yetkazdi. Shunday ajoyib menga. Juda katta tashvishlarni boshimdan o'tkazdim. Men bir insonlarga bunday kunni ko'rishni istamayman. Hatto dushmanlarimga ham istamayman bu holatlarni ko'rishni. Bir holatga tushdim-ku, bir nima ruschasiga aytgan shok holatiga tushdim. Men bu 4 yil, 4.5 yil o'tirgan bo'lsam juda katta azoblar, uqubatlarga qoldim. Bu azob uqubatlarni men boshimdan o'tkazdim. Faqat men bilaman, tepadagi Alloh biladi, yagona Alloh biladi. Allohni bir sinovdan o'tdim desam ham bo'ladi.
Tushunarli. Fahriddin aka, endi siz qamoqda paytingiz, sog'lig'ingiz haqida bir tashvishli xabarlar chiqdi. Hozir sog'lig'ingiz yaxshimi endi?
Sog'lig'im 100% yaxshi deya olmayman. Çünkü asablarım çarçap bölgen. Bir madde emin iki madde mikro insult oldum. Toş turmada bölgende hem zonada hem bölgenimde. Bundan taşkara asablarım çarçap olup tamam oldum. Doğrusunu aysam. Beni cüda ağır ağır işlerle koydular. Aynısı Navoiy zonası 47 Kızıltepe'de cüda katta ağır işlerle koydular beni. Şu ağır işlerle işler azob uqubat kelsam, Allohdan faqat sabr qanoat so'radim.
Hammasi ortda qolgan bo'lsin. Faxriddin aka, bu siz shu qamalishingizdan oldin siz shu bir mardikorlarning himoyachisi sifatida tanilgandingiz. Endi shularni huquqlarini bir himoya qiluvchi shaxslardan biri edingiz-da. Endi chiqdingiz mana kelajakda rejalar qanday? O'sha oldingi faoliyatingizni davom ettirasizmi?
Meni rejalarim bittadan bittasi, men ozod fuqaro mustaqil nodavlat notijorat tashkiloti tuzgan edim. Xudo xohlasa inshaalloh o'sha tashkilotni davom etkazmoqchiman va inson huquqlari paymol bo'ladigan o'sha O'zbekistonda buni hammasi fuqarolarimizni himoya qilish uchun sud ham boshqa nimalardan men qatnashib shu ayniqsa diniy oqim bilan qamalgan insonlarni nohaq o'tirgan insonlarni huquqini himoya qilib bunday olib qaraganda pravozashitni faoliyatimni davom ettirish niyatim bor, xudo xohlasa inshaalloh.
2014 yilda odam savdosida ayblanib 11 yillik qamoqqa hukm qilingan va 12 may kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan Faxriddin Tillayev bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men mehribon suhbatda bo'ldim. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib Musayev tayinlandi. Afg'onistonda Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar kitobi arab imlosida nashr etildi.
Afg'oniston o'zbek xalqini O'zbekistonda haligacha chop etilgan abadiy asarlarga ehtiyoji juda katta.
Rossiya keyingi 18 yilda ilk bor Eurovidenie final bosqichiga o'ta olmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib uning muovini tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy Axborot agentligi UZA 11 mayda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 71 yashar Botir Parpiyev 11 may kuni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida kengash a'zolariga tanishtirilgan. Xabar UZ saytining xabar berishicha Botir Parpiyev yangi lavozimga tayinlanishiga quyidagicha munosabat bildirgan. Men oddiy askarman. Rahbariyat qayerga lozim topsa, sidqidildan ishlashga tayyorman. Xonadonlarga kirib, odamlarning dardu qayg'usi bilan ishlash, xalqqa xizmat qilish katta mukofot. Bildirilgan ushbu ishonch menga katta mas'uliyat yuklaydi, deb aytgan Botir Parpiyev. 5 oy muqaddam Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil ikki manbaga tayanib, Botir Parpiyevning iste'foga chiqarishini so'rab, prezidentga 2017 yil oktyabrda ariza topshirgani haqida xabar tarqatgandi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. Botir Parpiyevning iste'foga chiqish istagi mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatildi. Soliq tizimidagi qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan yil 1 avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvchilar soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni yilning 12-iyulda o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi bo'lgan Botir Parpiyev tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini tan olgandi. Botir Parpiyev marhum Islom Karimov hukumatidagi so'nggi yuqori mulozimlardan biri edi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Behzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Behzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
12 may kuni Iroqda parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Bag'dod Islom davlati jangari guruhi ustidan g'alaba qozonganini e'lon qilgandan beri mamlakatda ilk marotaba parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Saylovoldi so'rovlari Iroqning bosh vaziri Haydar al-Abadi raqiblaridan biroz oldinda ekanligini ko'rsatdi. Al-Abadi asos solgan G'alaba alyansining reytingi o'tgan yilning dekabr oyida Islom davlati ustidan g'alaba qozonilgani e'lon qilingandan keyin sezilarli darajada ko'tarildi. 2014-yil Islom davlati ekstremistik guruhi Iroq hududining 3dan 1ini boshqarib turgan paytlar ham bo'lgan. Saylovoldi so'rovlar shuningdek al-Abadi o'tgan yilda mamlakatning avtonom kurd hududi mustaqil e'lon qilishini kuch bilan to'xtatgani uchun saylovchilar orasida reytingi oshganini ko'rsatdi. Ammo bosh vazir mamlakat iqtisodini rivojlantira olmagani uchun tanqidga uchrab keladi. Qolaversa, al-Abadi saylovda g'alaba qozonish uchun faqat shiyalar qo'llaviga tayana olmaydi. Chunki bugungi saylovda mamlakatdagi shiyalar 3 raqib nomzodga ovoz bermoqda. Shiyalar bir ovozdan al-Abadini qo'llamayotgan bo'lsa-da, Islom davlatidan ozod etilgan hududlardagi sunniylar va hozirni qo'llamoqda. Al-Abadining ikki asosiy raqibi ham shiya bo'lib, ularning biri sobiq bosh vazir Nuri al-Maliki hamda Iron dastaklab kelayotgan harbiy qo'mondon Hadi al-Amiridir. Har ikki nomzod al-Abadiga solishtirganda Tehronni ko'proq qo'llaydi. Tanqidchilar Maliki bosh vazir bo'lganida shiya parast siyosat olib borib, mamlakatni bo'lganini, natijada sunniylar orasida Islom davlatini qo'llaganlar soni oshganini aytib keladi. Qayta bosh vazir kursisiga o'tirish uchun kurashayotgan Maliki Iroq hukumatida shiyalar rolini yana bir bor oshirishni va'da qilgan. Yana bir shiya nomzod Amiri esa Ironda turib Saddam Husaynga qarshi uzoq yillar kurashgan va fors tilini juda yaxshi biladi. Amiri Badr tashkilotining yetakchisidir. Tashkilot Islom davlatini mag'lub qilishda Iroq hukumati kuchlari hamda AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bilan bir qatorda muhim rol o'ynagan. Amiri jang maydonida olgan tajribasiga asoslangan holda davlatni boshqarmoqchi. Agar u g'alaba qozansa, bu Tehron uchun katta yutuq bo'ladi. Iron, Iroq va umuman mintaqada o'z ta'sirini oshirishga kurashib keladi. Saddam Husayn hukumati 2003-yilda ag'darilgandan keyin davlat lavozimlari norasmiy ravishda Iroqning 3 asosiy etnik va diniy guruhi o'rtasida bo'lishtirilgan edi. Bosh vazir lavozimiga shiya, parlament spikeri lavozimiga sunni, ramziy prezident lavozimiga esa kurd nomzodi tayinlandi. Bu uch lavozimning har biriga nomzodlarni parlament tayinlaydi. Bugungi saylovda 7000 nomzod, jumladan 2011 nafar ayol kishi parlamentdagi 329 o'rin uchun bellashmoqda. Shiyalar bo'linib ketgan uchun biror partiya o'zi mustaqil hukumat tuzishi ehtimoldan xolidir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Iroqda 22.2 million saylovchi bor. Saylov natijalari 13 may kuni e'lon qilinadi. Iroq rasmiylari saylov arafasida xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. O'tgan oyda Islom davlati saylov uchastkalariga hujum qilishini aytib tahdid solgan edi. Shu sabab bugun saylovchilar xavfsizligini ta'minlash uchun 900 ming politsiya xodimi hamda harbiy safarbar qilindi. 11 may kuni kechga borib mamlakatdagi aeroportlar ham yopildi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Yulduzli tunlar romani ilk bor Afg'onistonda nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek yozuvchisi Primqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani yaqinda poytaxt Kobulda 1000 nusxada nashr etildi. Mazkur kitob birinchi marta Afg'onistonda qo'llaniladigan arab yozuvida bosilib, o'zbek xonandalariga yetkaziladi. Kitob matnini Juzjon bilim yurti O'zbek tili va adabiyoti departamenti boshlig'i Nurilla Oltoy kiril alifbosidan arab yozuviga o'girgan. Oltoy Afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa yosh avlodni qo'shni O'zbekistonda nashr etilgan adabiyotlarni o'qishga jiddiy ehtiyoji borligini aytadi.
Afg'onistonda o'zbek adabiy tili haligacha shakllanmagan. Shu uchun Afg'onistonda endi o'zbek tilini qaytarish, o'zbek adabiy tilini bu yerda shakllantirishda albattaki O'zbekistonda nashr etilgan badiiy adabiyotlar va siyosiy adabiyot bo'lsin, umuman albatta bu xalqni, Afg'oniston o'zbek xalqini O'zbekistonda haligacha chop etilgan badiiy asarlarga ehtiyoji juda katta. Yaqinda Yulduzli tunlar Primqul Qodirovning romani, dunyoda tanilgan romani Afg'onistonda o'sha arab alifbosi asosidagi o'zbek tili imlosida chop etilishi, bu ham albatta katta bir samarali ish bo'ldi, yaxshi ish bo'ldi.
Keyingi oylar ichida Afg'onistonda o'zbek xonandalarining ayrim adabiy asarlari kiril va yo lotin yozuvidan arab alifbosiga o'girilib nashr etilgan. Joriy yilda poytaxt Kobulda ilk marta Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romani nashr etilgan edi. Bir qator afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari O'zbekistonda yozilgan muhim adabiy asarlarni arab alifbosiga o'girib nashr etishga tashabbus ko'rsatmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Muhammad Hasan To'lqin Foryob viloyatida ham qo'shni O'zbekiston yozuvchilari qalamiga mansub qator kitoblar nashr etilganini ma'lum qildi.
Yaqinda mana o'zbekistonlik yozuvchining qalamiga mansub Bobur haqidagi tarixiy roman, ya'ni O'zbekistonlar romani Kobulda chop etildi. Bundan oldinlar ham mana shu o'zbekistonliklar qalamiga mansub o'tgan kunlar shunga o'xshagan ba'zi roman va kitoblar chop bo'lgan edi.
Hasan To'lqinning ta'kidlashicha, uzoq yillardan beri Afg'oniston va O'zbekistonda farqli alifbolar qo'llanilgani Amudaryoning ikki tomonida hayot kechiradigan o'zbeklarni bir-birlaridan uzoqlashishiga olib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
12-may oqshomida Portugaliya poytaxti Lissabonda Eurovizina qo'shiq tanlovining final bosqichi bo'lib o'tadi. Tanlovning final bosqichida 26 davlatdan qo'shiqchilar qatnashadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu yilgi tanlovda Norvegiya, Niderlandiya, Isroildan kelgan qo'shiqchilar asosiy favorit sifatida ko'rilmoqda. Sobiq Sovet o'lkalari orasida Moldova va Ukraina qo'shiq tanlovining finaliga chiqa oldi. Rossiya esa 2000-yil yildan buyon bu yil ilk bor Eurovizionning final bosqichida qatnashmaydi. O'tgan yil Ukrainaning Kiyev shahrida bo'lib o'tgan Eurovizion qo'shiq tanlovida Portugaliyalik Salvador Sobralning g'olib bo'lishi bu yilgi tanlovni Lissabonga yetakladi. Bu yilgi tanlovda g'olib Yevropa shimolidan kelgan qo'shiqchilar orasidan chiqish kutilyapti. Favoritlar orasida norvegiyalik Aleksandr Rybak ham bor. Years ago when I was younger Rybak 2009 yilda Rossiyada bo'lib o'tgan Eurovision tanlovida g'olib bo'lgandi. Bu yil u That's How Write a Song qo'shig'i bilan 9 yil avvalgi muvaffaqiyatini takrorlamoqchi. Rossiyani esa bu yilgi qo'shiq tanlovida Yuliya Samoylova tamsil etayotgandi, lekin Samoylova tanlovning finaliga o'ta olmadi. Yoshligidan nogiron bo'lgan Samoylova Rossiyani anneksiya qilgan Qrim yarim orolida Ukraina hukumatining ruxsatisiz konsert bergani uchun o'tgan yil Ukrainaga kiritilmagan va Kiyevda bo'lgan Eurovision tanlovida qatnasha olmagandi. Portugaliyada bu yil o'tayotgan qo'shiq tanlovining final bosqichiga sobiq Sovet o'lkalaridan Moldova va Ukraina chiqa oldi. Ukrainani bu yil Milavin, Moldovani esa Dore Dos guruhi tamsil etmoqda. Ukraina va Moldovadan tashqari Albaniya, Serbiya, Chexiya, San Marino, Shvetsiya, Niderlandiya, Norvegiya, Isroil, Litva, Estoniya, Bulgariya, Avstriya, Finlandiya, Irlandiya, Kipr kabi davlatlar tanlovning final bosqichiga o'ta oldi. Eurovisionni tashkil etgan va asosiy homiylari bo'lgan 5 davlat Germaniya, Fransiya, Britaniya, Italiya va Ispaniya vakillari finalda tanlovsiz ishtirok etadilar. Qoidaga ko'ra qaysi mamlakat qo'shiqchisi Eurovision tanlovida g'olib chiqsa, kelgusi yildagi tanlov ana shu davlatda bo'ladi. yildan buyon har yil o'tkazib kelinadigan qo'shiq tanlovida Yevropaning 46 davlatidan qo'shiqchilar qatnashadi.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hukumat majburiy mehnatga qarshi qaror qabul qildi. Farg'ona hokimi bojxonachilarga ko'cha supurtirdi. Uspaynet boshqa qo'lga o'tmoqda. Yangi monopoliya ehtimoli xavotir uyg'otmoqda. 13 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan qidiruvdagi asakalik ayol oilasi bilan vatanga qaytmoqchi.
Aybimiz bo'lganmi, bo'lmaganmi? Majburligimizdan chiqib ketdik. Menga o'xshagan yuzlab oilalar bor, masjidlarda ham.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona hokimi bojxona xodimlariga ko'cha supurtirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati bojxona xodimlari 10-11 may kunlari Farg'ona Oltiariq magistral yo'lini supurish, yo'l bo'yidagi beton ariqlar ichini tozalash va daraxtlarni oqlashga jalb qilingan. Farg'ona viloyat hokimligi mulozimining ozodlikka 11 may kuni ma'lum qilishicha, bojxona, soliq va boshqa xodimlarini hashaga chiqarishga viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'zi buyruq bergan. Ozodlik 11 may kuni ko'cha supurishga chiqqan bojxona xodimi bilan gaplashdi. Ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasi xodimi ko'cha supurishga chiqarilganidan uyalganini bildirdi. Bojxonachi degan nomimiz bor. Ko'chada ariq tozalab yurish bizga yarashadimi? Boshqarma boshlig'i Azimov topshirig'i bilan kecha va bugun mana hashar elga yarashadi degan shior bilan ariqlarni, yo'llarni supurib, chopib, daraxtlarni oqlab yuribmiz. Shunisi qiziqki, biror bir shaxs kelib, sizlar kimsizlar, qaysi tashkilotdan kelib ishlab yuribsizlar deb savol bersa, biz ko'ngilli mahalla faollarimiz deya javob berasizlar deb uqtirishdi. Formani yechib qo'yib, uyda kiyadigan kiyim bilan yurish buyurildi deydi bojxona xodimi. Farg'ona viloyat hokimligi mulozimining ismi sir qolish sharti bilan 11 may kuni ozodlikka aytishicha, bojirlarni hasharga chiqarish masalasi hokimlik yig'ilishida ko'rilgan. 9 may kuni Farg'ona viloyat hokimligida hokim Shuhrat G'aniyev katta yig'ilish o'tkazdi. Shuhrat Madaminovich Farg'onaga prezident kelayotgani bois butun viloyat bo'yicha ommaviy hashar o'tkazilishi, har bir qarich yer tozalanishi, har bir viloyat rahbariga shuningdek bojxonaga ham viloyat hokimiyati tomonidan tozalash lozim bo'lgan hudud ajratib berilishi, qaysi rahbarga ajratilgan hudud bo'yicha kamchilik aniqlansa, o'z lavozimidan uchirib yuboraman deb aniq vazifa qo'ydi deydi mulozim. Farg'ona viloyat hokimining bojxonalarni ko'cha supurishga jalb qilinganini Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi ham tasdiqladi. Kechqurun boshliq kelib butun boshqarma shaxsiy tarkibini oyoqqa turg'azdi. Viloyat hokimidan qattiq gap eshitgani, prezident kelishidan oldin bojxonaga Farg'ona Oltiariq magistral yo'lini tozalash ajratilganini aytdi. Har bir bojxona xodimi 10-11 may kunlari shu yerda ishlashini, bu hududda kamchilik aniqlansa lavozimidan olib tashlashini aytdi. Boshliq bizga qarab, kerak bo'lsa har bir qarich yerni tiling bilan yalab chiqasan deb qo'rqitdi deydi suhbatdosh. Farg'ona bojxona xodimlarining hasharga chiqarilishi Vazirlar Mahkamasi majburiy mehnatga to'liq barham berishga doir qaror qabul qilgan kuniga to'g'ri keldi. Shuhrat G'aniyevning o'zi ozodlik muxbiriga bu holatni izohlashdan bosh tortdi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasining bitta vakili ozodlik muxbiri bilan suhbatda shaxsiy tarkibning hasharga chiqarilganini tasdiqladi va yana bir vakili esa ularning mahalla faoli sifatida ishdan keyin o'z mahallasida tozalash ishlariga bosh qo'shganligini iddao qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi Uzpaynet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalar yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'z paynet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2% foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPaynet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi Ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishni istagan UzPaynet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ishlagan bo'lsa, shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugungacha ham qanaqa ishlangan bo'lsa, shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq banki qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yofilar bo'linadi yoki bir shubha korxona bo'lib ishlaydi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi, paynet shoxobchalaridagi suiiste'molliklarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi. Oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Naborot qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida. Faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy oy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq UzPaynet MTJ tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha UzPaynetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. UzPaynet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005-yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunosi ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollarga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPaynet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar xususan Gayana Avakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
13 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan qidiruvdagi asakalik ayol oilasi bilan vatanga qaytmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistonga qaytish to'g'risidagi qarori qat'iy ekanligini Ozodlik bilan suhbatda bildirgan asakalik 50 yashar Ma'mura Rahmatova mamlakatdan 2005-yili chiqib ketgan, lekin uning 13 may voqealariga aloqasi yo'q. Rahmatovaning Ozodlikka aytishicha, 2005-yili u davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, tergov bo'lgan edi. Chegarani noqonuniy kesib o'tib, bir muddat Qirg'izistonda yashashiga esa 2000-yilgi voqealar sabab bo'lgan. Izboskan tuman markazi Poytuq shahriga kelin bo'lib tushgan Ma'mura Rahmatova 2000-yili bir guruh poytuqliklar qatori vahobiylikda ayblanib ushlangan.
2000-yil Poytuqda vahobiy deb bir guruhga qo'lga tushdi. O'sha guruhni ushalganda juda ko'pchilik Poytuqdagi dindorlar qamalib ketdi. Ashi yillari 50-tamikin qamalib ketdi. Chunki otishma ham bo'ldi. Ushalayotgan paytida bular taslim bo'lmasdan otishma bo'ldi. Shu paytda vahobiy deb ayblab biz meni ham olib kirdim. Misol uchun ayollardan olib kirishgan. Biz ko'p bo'lmadik, bir oy, ikki oy u yerda turdik, keyin javob berdi. Bizga chiqardi, ya'ni yerliklar o'zlari, biz qochmadik, o'zlari chiqardi.
Deb esladi Rahmatova. Uning aytishicha, o'shanda u 2 oyga yaqin hibsda ushlangan va keyin qo'yib yuborilgan. Chindan ham vahobiy bo'lganmisiz degan savolga Rahmatova, vahobiy deb kimni aytishlarini to'g'risi tushunmayman, namoz o'qiyman, ro'zamni tutaman, bilmadim yana deb javob berdi. Vahobiy sifatida 2 oy ushlanib qo'yib yuborilganidan so'ng Rahmatovaning aytishicha, u va oilasi surunkali nazorat ostida ostida qolgan va ta'qibdan qochib, Qirg'izistonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2005-yilga kelib, oila a'zolarining qistovi bilan O'zbekistonga qaytadi va boya aytilganiday, chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblanib, tergov izolyatoriga kiritiladi. 2005-yil 13-chi voqealari boshlanib ketgach, Rahmatovaning aytishicha, militsiya xodimlari tergov ostidagi boshqalar qatorida uni ham tergov izolyatoridan chiqaradi.
Yo'q, yo'q, militsiya xodimlari o'zlari chiqargan. Aytayapman-ku, bari mayda kichkina o'g'riliklar, mayda jinoyatchilarda hammasini haligi 15 sutkaga qamalganlar bo'ladi-yu, shunaqalarni hammasini chiqardi shukurlari. Birinchi kunlari chiqardi. Biz Andijon dedik, atrofimizda ham bo'lgan. Ashu o'q ovozlari nima bo'layotganini bilmasdik, ashu
deb esladi Rahmatova. Shundan so'ng u bolalarini olib, yana Qirg'izistonga, undan Rossiyaga ketadi. Birinchi eri bilan O'zbekistondaligida ajrashgan Rahmatova Moskvada yana turmush qurgan. Hozirgi eri ham o'zbekistonlik. Oila so'nggi 3 yildan beri Turkiyaning chekka qishloqlaridan birida yashamoqda. Erining 27 kirgan o'g'li va 25 kirgan qizining O'zbekiston pasporti bor, lekin pasportlarning yaroqlilik muhlati tugagan, o'zining esa hech qanday hujjati yo'q. Ma'mura Rahmatova bilan suhbatdan so'ng Ozodlik muxbiri 8 may kuni O'zbekistonning Ankaradagi bosh konsulxonasi bilan bog'landi. O'zini konsul yordamchisi deb tanishtirgan Zulxumor To'rayevaga Ma'mura Rahmatovaning oilasi bilan O'zbekistonga qaytish istagini, oila hujjatlarining joyida emasligini aytdik. Konsul yordamchisi konsullik bu oilaga qonun doirasida yordam ko'rsatajagini bildirdi. Mavjud barcha hujjatlarini olib, chorshanbadan tashqari ish kunlari soat 10 dan 12 gacha kelib murojaat qilsin, dedi Zulxumor To'rayeva. Ozodlik muxbiri 10 may kuni Asaka tumani ichki ishlar bo'limining maxsus ro'yxatdagi shaxslar bilan ishlovchi zobiti bilan bog'landi. Zobit Ma'mura Rahmatova degan ismni eshitishi bilanoq Abdurashidovna deb uning otasini ismini aytdi. Zobitning aytishicha Ma'mura Abdurashidovna Rahmatova qidiruvda. Qidiruvda, lekin kelsa qamalmaydi. Mening nomerimni unga bering, qachon kelishini bildirsin, o'zimiz borib aeroportda kutib olamiz. Prezidentimizning siyosati shunday, dedi zobit.
O'zbekiston siyosat. Bosh vazir Mirziyoyev olib tashlagan haykallarni prezident Mirziyoyev joyiga qaytardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sovet davrida birinchi o'zbek general degan nomi afsonaga aylantirilgan Sobir Rahimovning haykali o'zining 1981-yilda o'rnatilgan joyiga qaytarildi. Madaniyat vazirligi qoshidagi yodgorliklarni saqlash boshqarmasi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, haykal 2010-yilning 6-yanvarida o'sha paytda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan olib tashlangan edi. O'tgan hafta shahar markaziga qaytarilgan Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompozitsiyasi ham 2008-yili Mirziyoyev buyrug'i bilan ko'chirilgan edi. Bu haykallar buzilishi boshida Mirziyoyev turgan haqida Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zayniddin Muhiddinov 2010-yili ozodlikka bildirgan edi. Shuningdek, Toshkentdagi Yo'ldosh Oxunboboyev, Hamza Hakimzoda, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom kabi davlat va adabiyot arboblariga qo'yilgan haykallar ham aynan Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan 2003-2016 yillar orasida demontaj qilingan. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 1992-yilda Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lgan davrdayoq o'nlab haykallarni buzib tashlashga buyruq bergan. Aynan Shavkat Miromonovich hokim bo'lgan 92-yildan 96-yilgacha shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatda bo'lgan va yetakchi sovet haykaltaroshlarining asarlari sifatida badiiy qimmatga ega bo'lgan o'nlab haykallar buzib tashlandi. O'shanda biz bu haykallarni buzmay muzeyga topshiraylik, qoida shunday deganimizda Mirziyoyevdan qo'pol javob olganmiz. Qurolli kuchlar muzeyi oldidagi soldat haykali ham Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan metallolomga topshirildi. Maksim Gorkiy haykali adabiyot instituti orqa hovlisiga badarg'a qilindi. Bu faqat birgina Mirzo Ulug'bek tumanidagi haykallar, deydi suhbatdosh. Samarqandlik haykaltarosh Nurmuhammad Qodirovning ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda eslashicha, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi bo'lgan 2001-yildan to 2003-yilgacha o'tgan davrda shahar markazidagi bir nechta haykallar olib tashlangan. Registonda Abu Abdulloh Rudakiyning to'la bo'yli granit haykali bor edi. Alisher Navoiy bilan Abdurahmon Jomiyning marmar haykali bor edi Registonda. Olib boshqa joyga ko'chirishdi. Keyin umuman yo'q bo'lib ketdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokim bo'lgan davrda bo'ldi. Yozuvchi Sadriddin Ayni uy muzeyining vayrona ahvolga kelishi ham Shavkat Mirziyoyev Samarqandga hokim bo'lgan davrda yuz berdi, deydi haykaltarosh. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev Mirziyoyev haykalbuzarligi maxsus tadqiqot talab qiladigan ish deya Ozodlik bilan 8-may kungi suhbatda ta'kidladi. Samarqand markazida avstriyalik mahbus arxitektor Edvard Rush tomonidan 1919-yilda qurilgan va SSR davrida mamlakatdagi eng noyob namunalardan biri deya qadrlanib kataloglarga kirgan tarixiy monument buzilishini 2009-yili bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev Toshkentdan Samarqandga maxsus kelib amalga oshirib ketdi. Bu haykal Samarqand viloyat madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham mavjud qoidaga zid tarzda buzib tashlangan edi, deya eslaydi munaqqid. Akmal Rizayevning aytishicha, Mirziyoyev o'sha davrda Karim siyosiy irodasini amalga oshirgan va bugunga kelib o'z xatosini to'g'irlash uchun tirishmoqda. Shunday tasavvur chiqmoqda. Mirziyoyev taniqli yozuvchi Sadriddin Ayrining Samarqanddagi uy muzeyini ta'mirlash uchun 300 million so'm pul ajratdi. Rudaki va jomiga haykal qo'yish haqidagi farmonga ham imzo chekdi. O'zi 6 buldozer bilan boshda turib qo'portirgan General Rahim haykalini yana joyiga qaytardi. Xuddi karusel orqasiga aylangandek manzara, deydi munaqqid. Rizayevga ko'ra, Sovet davridagi yodgorliklar o'sha davr qahramonlari nomlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan olib borilgan aksil Sovet siyosati tufayli mafkuraviy qatag'onga uchragan va Mirziyoyev bu qatag'onni shu kunlarda tahlil qilmoqda. Kinohujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa haykallarning qaytarilishi Sovet simvolikasi va kommunizm retorikasining qayta tirilishidir, deya baholadi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podcast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand shahridagi 71-chi umumta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisi Jonibek Hamroqulov 4-may kuni maktabning orqa hovlisiga omonat o'rnatilgan temir darvozaning bosib qolishi oqibatida vafot etdi. Marhum yaqinlarining iddao qilishlaricha, maktabning orqa tomonidagi yer uchastkasi mahalliy tadbirkorlardan biriga ombor qurish uchun noqonuniy berib yuborilgan va uning egasi devorni buzib, poydevori mustahkamlanmagan darvoza o'rnatgan. Maktab o'quvchilarining ba'zilari yo'lni yaqin qilish uchun bu darvozadan oshib maktabga kirib yurgan. Jonibek ham ular qatorida darvozaga osilganda ag'darilib bolaning boshini ezib yuborgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand shahrining Yuqori Xo'ja Soat mahallasida yashagan 12 yashar Jonibek Hamroqulovni 4-may kuni soat 13:00 yaqin 71-chi maktabning orqa tomonidagi noqonuniy qurilgan darvoza bosib qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhumning yaqinlariga ko'ra, bu darvoza omonat qurilgani uchun bolaning ustiga qulab tushgan. Jiyani va boshqa maktab o'quvchilari bo'yi uncha baland bo'lmagan bu darvozadan oshib kirib chiqib yurishgan. Darvozani maktabga qo'shni yashaydigan mahalliy tadbirkor 1 yil avval qo'ydirgan ekan. Darvoza liqillab turgan, uning poydevori ham betonlanmagan. Jiyanim o'shanga osilib o'tmoqchi bo'lganda ustiga ag'anab ketgan va boshini ezib yuborgan, dedi marhum yaqinlaridan biri. Jonibekning ammasi Feruza Turovovaning Ozodlikka aytishicha, maktabning orqa tomonidan qo'shimcha darvoza ochishga umuman ehtiyoj bo'lmagan.
Shuni sotgan, ha, sotgan shuni. Magazin qilaman deb olgan u odam.
Ha, magazin.
O'zi bunday olib qarasangiz, maktabni sotish mumkinmi? Maktabni sotish deb yozilgan. Bunday bachamizni berib qo'yibmiz-da hozir. Yuragimiz kuyotdi, nima qilaylik biz? Darvozani shu yer beton qilmasdan loya qotirib qo'yganda, bu odamlar bejazo qolib ketsin menda. Qo'shnilar aytgan ekan, "A buni mustahkam qilib qo'y yo olib tashlabidan, devor vurgina" desa ham, shu gaplar bizga kelyapti. Biz qanday chidab o'tiraylik?
Deydi Feruza Turobova. Samarqand shahridagi 71-chi umumta'lim maktabining direktori Zebixon Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda maktabning orqa tomonidagi hudud tadbirkorga berilgani haqidagi iddaolarni qisman tasdiqladi.
Mana bu tadbirkor mahallaga borgan. Bolalarimizga sport maydonchasi yo'q, sport zali yo'q. Shunga mahalla bilan birgalikda ham mahalla bolalari ham maktab bolalari o'ynaydi bu yerdan. Sport maydoncha tayyorlamoqchi edi bitta tadbirkor. maktab uchun qilib bermoqchi edi, savob ish qilib bermoqchi edi. Mahallaga chiqqan, aytgan, qo'ygan, ular hammasi faollar gaplashgan, qo'ygan, mayli qaniydi shunaqa savob ish qilsang deb aytilgan. Atak buni hech qanaqa maktabi yeri ham, hech narsasi hech kimga berilmagan.
Deydi Zebixon Ahmedova. Agar hali rasman ruxsat olmagan bo'lsa, u maktab devoridan qo'lbola darvoza ochib olganiga 1 yil bo'lib tuki degan ozodlik savolini maktab direktori ochiq qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan muhojirlar sug'urta polislarini va rus tili bo'yicha sertifikatlarini bevosita O'zbekistonda olish huquqiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Bu masalalar yuzasidan paydo bo'lgan qator savollar bilan Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati rahbari Karim Bahriyev rus tili bo'yicha sertifikat va sug'urta polislarini berish bo'yicha tayyorgarlik ishlari o'tgan yil aprelda ikki davlat o'rtasida imzolangan migratsiya sohasidagi hujjatlar asosida olib borilayotganini ta'kidladi.
Shu bitimga ko'ra o'sha sug'urta polislari keyin rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi, bo'lishi mumkin deyilgan. Bitta markaz ochildi Samarqandda. Ikkinchisi ochiladi bir oydan keyin, ikki oydan keyin hozir qurilish remont ketyapti-da Farg'onada. O'sha aynan sertifikat beradigan, imtihon qiladigan boshqa. O'rislarning markazi Sankt-Peterburg bilan Samarqandda tuzilgan. O'sha Sankt-Peterburglik specialistlar o'tiribdi. Shular ochildi. A sertifikat boshqa pullari boshqa narsasi bo'yicha endi Rossiyanikini mana bilishimcha $80 atrofida bo'lgan ekan deydi o'sha sertifikat. Janikilar uni $30 atrofida qilishmoqchi. O'zi asli tagini biz Rossiyada surishtirsak, sertifikat qiladigan vuzlarga bor yo'q to'lovi $20 ekanda, endi $20 hajmida ekan. $60ini o'sha MMC u bu joylarga qo'yar ekan deydi uni.
Dedi suhbatdosh. Karim Bahriyev hozircha narxi aniq belgilanmagan sertifikatlar 5 yilga amal qilishi aytildi. Mehnat migratsiyasi vazirligi mutasaddisi mamlakat bo'ylab mehnat muhojirlari uchun rus, ingliz, nemis va koreys tillari bo'yicha bepul kurslar tashkil etilayotganini bildirdi. Karim Bahriyev mehnat migratsiyasi idorasi tasarrufiga respublikaning deyarli har bir viloyatidan bitta-ikkitadan o'tkazilgan 16 ta kollejda payvandchi, quruvchi, betonchi va boshqa kasblar bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil etilayotganini ham ma'lum qildi. Agentlik rasmiysi ishga ruxsatnoma patent uchun Rossiya qonunchiligida zarur qilib belgilangan daktiloskopiya va tibbiy ko'rikdan o'tish amaliyotlari hozircha qator sabablarga ko'ra Rossiyaning o'zida migratsiya markazlarida amalga oshirilmoqda dedi. Buning uchun Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilayotgan qator talablarni bajarish lozim dedi suhbatdosh. Moskvadagi mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish idorasi yuristi, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov fikricha, Rossiyadagi tijorat tashkilotlariga mehnat muhojirlaridan patent uchun olinayotgan imtihon, ko'rik va polislardan mo'may daromad tushayotir.
Hozir eng muammo narsa bular ishlab turgan narsa prezident poruchenie bergan bo'larga nimani med spravkalar kirish bo'yicha bu narsa murakkab bo'ladi lekin o'zi bu yerdagilarda ham interesi kattada bunday ekonomik interes bo'lsa masalan Faxrova o'zini даже rossiyskiy med tiliga bermayaptiki o'zbekistonga beradi nonini bo'lish bo'ladi endi bilmadim nima bilan tugaydi lekin shunaqa harakat bor lekin hal qilingan yo'q med spravka hal qilingan yo'q imtihon hal qilingan и strahovka ham hal qilingan bo'lishi kerak yaqin kunlarda adashmasam hal qilin degan gap
dedi Botirjon Shermatov o'zbekistonning tashqi mehnat migratsiyasi masalalar bo'yicha agentlik xabariga ko'ra, joriy 2018 yilda O'zbekistondan Rossiyaga 50 mingdan ziyod ishchi migrantlar jo'natilishi rejalashtirilgan. Mehnat vazirligi shu yilning 2-yarmida O'zbekistonda ishga yollash tartibiga oid yangi qonun ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Rekruting faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatda xususiy tashkilotlar tomonidan grajdanlarni O'zbekiston va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha mukammal huquqiy bazasini yaratishga ko'maklashishi aytildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda hoji piyoda nomi bilan tanilgan Abdulaziz Rajabov dunyoni yayov kizib chiqish niyatini bildirdi.
70 yashar Abdulaziz Rajov hozirga qadar haj farzini ado etish maqsadida Makkaga 4 marta piyoda borgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Abdulaziz Rajabov ozodlik bilan suhbatda hozir dunyoni kezib chiqishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Hoji piyoda Makkaga qilgan oxirgi safarida Osiyodagi ko'plab mamlakatlarini piyoda kezib chiqqanini aytdi.
Murg'ob, Xitoy, Yaponiya, Shri-Lanka, Kolombo, Hindiston, Bombay, avzi Dubay, Gurja, Gashti.
Tojikistonning tog'li Murg'ob tumani orqali Xitoy hududiga o'tib, keyin Xitoydan kema bilan Yaponiyaga o'tdim. Bu mamlakatdan Shri-Lanka, Hindiston va Arab Amirligiga borib, Kavkaz respublikalari orqali vatanga qaytdim, dedi Abdulaziz Rajabov. U so'nggi sayohatida faqat kema xizmatidan foydalanish uchun 2000 AQSh dollari sarflanganini aytdi. Hoji piyoda yayov yurib, palatkada yashaydi. Uning ta'kidlashicha, hozir tojikistonlik Karim Rustam, Eshon Ahliddin va bir chechenistonlik do'sti bilan Yevropa, Amerika va Osiyo davlatlariga piyoda safar qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Abdulaziz Rajabovga ko'ra, uning bu galgi sayohati may oyining 2-chi yarimida boshlanadi. Guruh a'zolari Dushanbeda Schengen vizasini olib, piyoda Moskvaga yo'l oladilar. Rejaga ko'ra, to'rtovlon Moskvadan Belarus, Polsha, Germaniya, Portugaliya, Ispaniyaga borib, keyin kemada Amerika qit'asiga o'tadi va AQSh, Kanada, Braziliya, Argentina va Boliviyani ziyorat qiladi. So'ngra guruh Janubiy Amerikadan kema orqali Saudiya Arabistoniga yo'l olib, Osiyo mamlakatlarini kezib, Tojikistonga qaytish niyatida. Abdulaziz Rajabov futbol ishqibozi ekanligini aytadi. U kurrai zaminni kezib chiqarkan Portugaliyada Cristiano Ronaldo, Braziliyada Pele va Argentinada Lionel Messi kabi futbol yulduzlari bilan muloqot qilmoqchi. Hoji piyoda burungi safarlarida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod, Makka hokimi Abdullo Al-Fayz va Hindiston kino yulduzi Amitabh Bachchan bilan uchrashganini aytadi. Abdulaziz Rajabov sobiq sportchi. U 1960 yillarda kurash bo'yicha 3 karra Tojikiston chempioni bo'lgan. 2005 yilda birinchi marta piyoda hajga safar qilgan. Tojikistonlik tahlilchi Sayfiddin Sunnati hoji piyoda avvalgi sayohatlari asnosida xalqaro jamiyatchiligiga Tojikistonni tanishtirganini aytadi.
Dar Arabiston, Saudiya, dar Eron, dar Afg'oniston, dar
Saudiya Arabistoni, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa davlatlar televideniyalari dasturlarida ishtirok etib, Tojikiston tabiati, urf-odati va madaniyati haqida gapirgan, dedi Sayfiddin Sunnati.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar respublika bosh prokuroridan o'tgan asrning 80-yil yillarida paxta ishi deb atalgan jinoyat ishini tergov qilgan Moskvalik tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni talab qilmoqda. Ayni ish borasida hujjatli film suratga olgan Abdulaziz Mahmudovdan bu borada munosabat so'radim. Abdulaziz aka, sizning munosabatingiz qanaqa mana shu masalada?
Bu absurd, absurd. Bular bilmaydiki, qanday qilib boshqa mamlakatni fuqarosini ekstraditsiya qilish nima asosida? Uni biron bir sud yoki biron bir davlat jinoyatchilikda ayblayaptimi? Uni isbotladimi jamoa oldida? Bular o'zlarini huquqini ham bilmaydi, dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar va haqiqatan nima bo'lgan narsani ham bilishmaydi bular. Shu propaganda qurbonlari. O'zbek ishi degan atama qachon paydo bo'ldi? Shu 30 ta ular 62 ta odamni qamashga harakat qilgan. 32-tasini qamagan. Gidlyan Ivanovlar. Ular korrupsiya ishi bilan shug'ullangan ularning gruppasi. Boshqa gruppalar. Pripiskalar bilan shug'ullangan. Gruppalar hammasi bo'lib 200 ta bo'lgan. Shu 200 ta gruppaning ichida 196-tasi o'zbekistonlik gruppa bo'lgan. 4 ta gruppa tashqaridan kelgan gruppalar bo'lgan. Shu 4 dan biri Gidlyan Ivanovni gruppasi korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya vyshekh eshelonakh vlasti. Paxta ishi boshqa bo'lgan, korrupsiya ishi boshqa bo'lgan. Yuqori tabaqali odamlar qamala boshlagandan keyin bular jar solgan, bizni qamayapti deb. Qarang, minglab odamlar qamalgan, bular indemay yurishgan va hatto yana o'zlari shunga yordam bergan. Chunki o'zbek tergovchilari shu ishlarni qilganda, ularni qamab minglarini. Lekin kimlarni qamagan? Oddiy oddiy fuqarolarni, kolxoz raisi, xavxoz direktori, buxgalter, brigadir, raykomga kelganda to'xtab qolgan ishlari. Endi aytmoqchimanki, oddiy odamlarni shu o'zimizni Usmon Xo'jayev bilan shu davrdagi prokuror Buturlin qamagan va Anishev degan ikkinchi sekretar bo'lgan. Bular hammasi soyada qolishdi.
Oqiljon Salimov,
hech kim,
keyin Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva, Toshkent obkomi Musaxonov, Farg'ona obkomi Umarov, Rajabov, Qalibek Kamolov, keyin bularni kim qamadi? Odilovni.
Bularni shu, bular yuqori tabaqali bo'lgani uchun bularni Gillan Ivanovlar qamadi.
Qara qarangda hozir shunaqa ketyaptiki, bu odamlar o'sha juda aqlli, sof, pokiza odamlar bo'lgan, millatni, davlatni, xalqni o'ylagan, lekin qanaqadir Gillan Ivanov kelib, zulm qilib, repressiya qilib bularni qamab tashlagan degan bir nima ketyaptiz-a? Bular aybdormidi, aybsizmidi? Qo'y og'zidan cho'p olmaganmidi? Yoki bir millatim, elim, xalqim degan bir vatanparvarlarmidi ular? Nima Oqiljon Salimov, Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva yoki mana bu Xorazm obkomi Madiyor aka Xudoyberganov.
Bular O'zbekistonni Sharof Rashidov davrida shakllangan mafiyasi bo'lgan. Mafioz bo'lgan bular. Partiya nomenklatura mafiozi. Shu partiya nomenklatura mafiozini ajdodlari hozir ham shu nimada hukumatda. Karimov davri nimaga paydo bo'ldi? Karimov davrida Gillan Ivanov bo'lmagan-u. Kimlar qamagan minglab-minglab odamlarni? Kimlar sarson qilib butun dunyoga tarqatib yubordi, qochirtirib O'zbekistondan. Bechora ish topolmayotgan oddiy odamlarni. Bu ahmoqona gaplar, o'zbeklar ishi qilib, bu 60 ta odam shu tergovga chaqirilgan odam o'zbeklar o'zlarini o'zbeklar deb hisoblaydi. O'zlarini biz o'zbekmiz, bir jabrlanganmiz deb butun dunyoga jab soldi shu paytda. Minglab odamlarni o'zlari qamagan. Karimov davrida qamagandek, xuddi shunday qamagan.
Xo'p, mana qarang.
Karimov davrida qanday qanday korrupsiya bo'lgan bo'lsa, mana hozir korrupsiya bilan kurash ketyapti. Shu Karimov davridagi avjiga chiqqan korrupsiyani biz ko'rib turibmiz, men shu yerda yashayapman. O'zbekistonda yashayapman. Hamma moyli joylar shu ilgarigi mafiyani farzandlari yoki ikkinchi eshelon, partiyani ikkinchi eshaloni, kommunistik partiyasini. Hammasi o'g'ri yubular. Hech qanaqa axloq, ma'naviyat, shon, sharaf degan narsalar bularga yo'q.
Abdulaziz Mahmudov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis deputati viloyatlarda buyrak kasalligiga chalinganlarga ko'rsatilayotgan tibbiy ko'mak talab darajasida emasligini aytdi. Samarqandlik enaga Qaramog'dagi 6 yoshli qizchaning qotilligiga aylandi. Navoiyda g'alla parvarishi kechikishiga sabab bo'lgan mutasaddilar jazolandi. Joriy haftadagi O'zbek matbuotining sharhi bilan men Sadiriddin Ashur. 2017-yilda O'zbekiston davlat byudjetidan gemodializ oluvchilar uchun 715 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lsa-da, viloyatlarda buyrak kasalliklariga chalinganlarga ko'rsatilayotgan ko'mak talab darajasida emas, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Quvonoq Jumaniyozov parlamentda o'tgan hukumat soatida ma'lum qilgan. Biroq ko'pgina tibbiyot muassasalarimizda gemodializ apparatlarining texnik holati qoniqarli emas. Ular manan eskirgan, deya deputatning e'tiroziga munosabat bildirgan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev. Samarqand shahrida yashovchi 32 yoshli enaga Umida Ochilova Qaramog'dagi 6 yoshli qizchaning qotiliga aylandi, deb yozadi Darakchi. Payariq tumanida yashovchi Ozoda Parmonova oyiga 600 ming so'mdan pul jo'natish va'dasi bilan qizi Sevinchni Umida Ochilovaga topshirib, o'zi Rossiyaga yo'l olgan. Bir necha oy davomida Parmonovadan pul kelmagach, enaga Ochilova alamini norasida qizchadan olib, uni muttasil azoblagan. Oqibatda 6 yoshli himoyasiz qizcha vafot etgan. Qotil enaga qizchaning jasadini yashirincha dafn etishga uringanda qabriston qorovuli tomonidan fosh qilingan. Sud tibbiy ekspertizasi marhuma qizchaning boshi ezilib yirtilgani, oyoqlari kuygani va qizcha 40 kun davomida yetarli darajada ovqatlanmagani haqida xulosa bergan. Enaga Umid Ochilova 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Navoiy viloyatida aprel oyida g'alla maydonlari holati o'rganilib, 161 ta g'allachilik fermer xo'jaligining 733 gektar maydoni 10 kungacha parvarishdan ortda qolgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, g'alla hosilini yaratishdagi dolzarb vazifaga panja orasidan qaragan fermer xo'jaliklari rahbarlariga 164 ta holat bo'yicha ta'sir choralari ko'rilgan. Qayd etilishicha, bu kabi insofsizlik va qoloqlikni bartaraf etish g'alla maydonlarida ekinni qo'shimcha oziqlantirish va boshqa agrotexnik tadbirlarni qo'llash zarur.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.